neustále běžíme, že jsme prostě ve smyku. Probíháme ty křižovatky rovně, aniž bychom se rozhlídli, jestli náhodou ta levá nebo pravá cesta není zajímavější.
Jak s těmi vzorci pracovat?
Kolikrát jako to, že na to přijdem, tady něco dělám blbě, ještě neznamená, že vím, jak to dělat dobře. Správný nastavení hranic rovná se ten druhej není naštvaný. Takhle to není. Já mám pocit, že naopak, když ten druhej zareaguje au, tak to znamená, že nás slyšel.
Jak se vlastně správní vztahy ukončují?
Ta moderní společnost nás furt tlačí do výsledku a do výstupu. A ono to tím pádem automaticky v těch vztazích vytváří ten tlak, že ten, co se rozvíjí, je ten správný, a ten, co se nerozvíjí, je ten špatný. Ale je to tak?
Dnes podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítáme Elišku Remešovou, psychoterapeutku, lektorku a zakladatelku Institutu Mezi lidmi. V rámci tohoto dílu, který je součástí miniserie Longevity, si budeme povídat o vztazích, o tom, co to znamená mít kvalitní vztahy a proč jsou důležité pro zdravý život. Eliško, vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Proč jsme schopni vstát v 6 ráno do fitka, ale neumíme si udělat čas na vztahy?
No, tak to je zajímavý příměr, jestli jsme dokázali v 6 stát i před 10-15 lety. Myslím, že se to hodně proměnilo právě celým tím biohackingem a tím jako kontrolováním těla a zdraví jako nějakého gadgetu. Tak samozřejmě ono je to pak jednoduchý, protože ono se tam, jako my se tam dostáváme do dopaminové smyčky, že jo? Ono, jako Dave Anders, když v roce 2005 ten pojem jako biohacking vůbec přines, tak to byl vysoce postavený manažer, inženýr s obrovskou obezitou, který to téma začal zkoumat jako analogicky k počítačům. Že vlastně pokud to tělo není zdravý, tak já můžu udělat nějaký konkrétní kroky pro to, aby zdravé bylo. A tudíž pozorujeme tady ten trend jako medicíny a nějakého jako péče o tělo, systematické péče o tělo, kontrolingu toho těla posledních prostě 20-25 let. Jo. A ono, ne, že by se to předtím nedělo, ale rozhodně my jako lidi nejsme moc dobrý v prevenci. Vždycky si pamatuju takovou větu ze vzdělávání dospělých. Dospělý člověk se učí jenom tehdy, když ho něco tlačí. Jo, prostě jenom když mám pocit, že mi něco problém. Nejde, jenom když mám problém, tak nad tím začnu přemýšlet a mám ochotu nějaké změny, mám ochotu s nad tím nějak pracovat a něco u sebe změnit. Do té doby nám nevadí, že to děláme jako ne úplně nejlíp, jo? Protože můžeme se podívat na jakýkoliv osvětový programy proti kouření, proti obezitě, proti drogám, nevím, proti čemu dalšímu. A vidíme, jak je to jako těžký tu změnu zavést do života. Že lidi nekouřej, protože by nevěděli, že to je škodlivé, ale protože ten účinek, ten negativní účinek se ještě nedostavil, to znamená, že je netrápí. A ono tím biohackingem v tom těle se tohle trochu proměnilo, protože najednou my dostáváme nějaký displej, na kterém my můžeme to tělo kontrolovat. Já si prostě můžu tady změřit, jak jsem spala a na základě toho si naordinuji jiný den. Já tady vidím, jaký mám body mass index, nebo tady vidím, jakou mám plicní ventilaci a na základě toho můžu jít do fitka, dát si konkrétní program cvičící a tak. To znamená, že tohle nás dostává do takový iluze, že se můžeme stoprocentně kontrolovat, že můžeme stoprocentně ovlivňovat to svoje zdraví a tudíž nám to dodává ten dopamin a motivuje nás to v tom setrvat. Což je na jednu stranu super, protože jako díky tomu spousta lidí začalo opravdu jako žít zdravěji nebo se prostě vrhla na tu zdravější formu života. Na druhou stranu v těch krajních případech je to až nebezpečný, protože najednou ti lidi jsou úplně posedlí kontrolováním všech těch displejů, kontrolováním prstenů, kontrolování hodinek a těch dat, co jim to říká, namísto toho, aby se jako učili kultivovat nějaký vnitřní zrak a všímavost k sobě, abychom si to poznali sami a ne, že nám to musí říct displeje. A v kontextu těch vztahů, ty vztahy nejsou takhle kontrolovatelné. Oni jsou prostě messy, jsou nepředvídatelní, jsou těžkopádní, jsou jako nároční, jsou špinaví a i když já udělám, si vždycky mám legraci prostě na nějakých workshopech o komunikaci, jo, i kdyby se stala ta sci-fi situace, že nějaký člověk se naučí tu komunikaci na 100% a umí úplně nejlíp na světě, tak stejně musí dealovat s druhýma lidma, kteří tam tu komunikaci na takový úrovni nemají. To znamená, že je to pořád jako never ending příběh, kdy my vlastně se pořád musíme namáčet ruce do toho jako vztahového něčeho, které nikdy jako plně neovládnem. Jo. A tím pádem je to frustrující, je to nepříjemný a tak je jednodušší do fitka, než dořešit konflikt, který mám s partnerem přes víkend.
Mně ještě tam potom, jak jsi říkala, že se to vlastně nedá kvantifikovat, a napadlo, že přesně, že když dám někomu radu, když budeš chodit třikrát týdně do fitka, něco se stane, ale dalo by se říct, jako kolik času mám vlastně věnovat těm vztahům, aby se něco stalo?
Tak ono nějaký... Tak je to samozřejmě že strašně individuální, protože záleží jako na tom konkrétním člověku, na té konkrétní partnerské dvojici, na té konkrétní fázi partnerského vztahu. Je prostě něco jiného, když jsme spolu rok, dva, než když jsme spolu 15-20, než když jsme spolu x let, ale zrovna tam máme dvě malé děti, tak ono tohle všechno různě jako osciluje. Ale Gottman, což je takový, už jsem chtěl říct, jako chronicky známý jako odborník zabývající se vztahy, tak mluví o 6 hodinách týdně.
6 hodin týdně máme věnovat.
Jo, mluví o nějakých 6 hodinách.
Sobě nebo těm vztahům?
Tomu vztahu. Tomu jednomu vztahu.
Jednomu
partnerskému
vztahu.
Přesně. Jo, když mluvíme. Co se týče ostatních vztahů, tak samozřejmě asi čím víc pozornosti a času tomu věnujeme, tím víc věcí se tam pravděpodobně děje, tím víc příležitostí pro utváření toho pouta. Ale zase jako ty... Jako tohle je jedno číslo, jo. Já bych řekla, že se od něho nemusíme jako k němu úplně jako zapíchnout a říct si, jinak to nejde. Ale spíš si myslím, že to je dobrý chytat. A on to tam má i rozdělený, jo, že on říká, to je prostě těch 5 minut ráno, to je těch 5 minut, když se vidíme, to je mezi tím nějakých 10 minut, kdy si o něčem povídáme a to už je 15 minut nebo 20 minut denně. Jo? A tohle už zatím jako můžeme naskládat. To znamená, a pak je tam nějaký 2-3 hodinový rande. A už jsme tam, jo? Že ono to vlastně jako nezní, 6 hodin zní jako velký číslo. Ale ono se to vlastně rozprostře do toho běžného prostě procesu.
No. Já když jsem poslouchala rozhovory s váma, tak vlastně často tam padalo vztahy se budují primárně tak, že pečujeme o ten vztah sami k sobě. Mohli bychom nějak zhrnout, co to znamená ta péče o sebe? Co to všechno vlastně jako zahrnuje do sebe?
Já nad tím asi jako, možná to upravím na pravou míru. Jo? Že já myslím, že ta péče o sebe je spíš jako péče a pozornost zaměřená na to, co se děje mně. Protože z té zkušenosti, co vidím kolem sebe, tak lidi často ty vztahy hodnotí jako něco vnějšího a hodnotí to taky z pozice toho druhého.
Mm-hmm. Prostě někdo mě něco dělá.
Ano, přesně, někdo mě něco dělá. Ten vztah je blbej, protože tamhle ten dělá tohle a ne toto. A tam prostě jako... Nic proti si postěžování si. Já myslím, že každý z nás si občas potřebuje jako vyventilovat nějakou frustraci, co máme. A nechci tady jako kázat, že tohle dělat nemáme, protože to do nějaký míry úlevný je. Ale jako ve chvíli, kdy chceme ten vztah někam posouvat, kdy se chceme v něm mít líp, tak potřebujeme začít u sebe a potřebujeme rozumět tomu, co se tam děje nám. Potřebujeme rozumět, co nás naštvává, co nám pomáhá se cítit bezpečně a dobře, co nás jako vytáčí, to jsou takový momenty, které způsobí, že najednou prostě jsem jako podrážděná a přitom se třeba nic nestalo. A potřebuji taky rozumět tomu, jak k tomu došlo, protože kolikrát zjistíme, že všechno tohle není o tom druhém, že je to jako, a není to ani jenom o mně, že jo? Je to přesně ta souhra, že já mám nějaký citlivý místa, která vznikly v průběhu mého života, nějakými zkušenostmi a nějakými situacemi, ke kterým došlo. A ten druhý na základě zase svých zkušeností a svých situací, které v životě zažil, přesně ty moje citlivé místa jako mačka dotýká se jich. A tam potom vzniká to nepříjemno. Ale není to o tom, že jenom tobě řeknu, nedělej to.
Protože... Ale vysvětlím i, jakoby, proč to nemáš dělat, nebo co to mě dělá.
Přesně, protože ono to není o tom, že ten druhý mi to dělá schválně. Že jo? Ve většině případů to není tak, že ten druhý si řekne, tak čím bych tě dneska ráno jako naštval, tak zmáčknu tohle. Že takhle to není, ale je to o tom, že to na sebe naseda. Že to nejlepší, co dělá ten člověk, ta nejlepší možná strategie, kterou tenhle má zatím naučená, úplně přesně nasedá na tuhle nejlepší možnou strategii toho druhého a vzniká tam to bolení a to pnutí a to tření. A samozřejmě ve chvíli, kdy já to jenom fokusuju na toho druhého a říkám tohle změň, tak ten druhý se jako může snažit to změnit, může být tomu otevřený, může to chtít pro mě udělat, ale stejně to neznamená, že tam moje citlivá místa zmizí. To znamená v podstatě jenom bypassujem nějaký jiný problém, jo, který tam stejně je. A dřív nebo později pravděpodobně i ten druhý člověk, pokud to dělá jenom kvůli mně, tak musí vynaložit jako velkou míru nějaký kontroly a vůle, aby to zvládnul. To znamená, ve chvíli, kdy se dostane do emocí, kdy je nějaká náročnější situace, tak stejně spadne do té jako automatické reakce, kterou tam má. A ty automatické reakce, moje i tvoje, se dají jako proměňovat jenom tím, že si je nějak zvědomuju, že o nich přemýšlím, že si vlastně vyšlapávám nějaký nový cesty. A to je to, kdy potom mluvíme o tom, že ti dva spolu nějak rostou, že se nějak jako rozšiřují ty jejich kapacity, že spolu nějak dokážou v tom víc být. A tam potom může docházet k tomu, že opečováváme jak sebe, tak i ten vztah. Jo? Takže není to za mě úplně o tom, zaměřím se jenom na sebe, ale opravdu vnímám to, že je to dynamika. Že to není já nebo ty, ale že to je, tohle si děláme my dva spolu.
Mně přijde hrozně důležitý, že vlastně jste říkala, abych znala sama sebe, jak reaguju, abych se nějak jako pozorovala. My žijeme v takové době, kdy zamýšlet se nad tím, co vlastně dělám, nějakým způsobem reflektovat, si všímám, že je třeba u mě nebo i u mýho blízkého okolí hodně častý problém, že není tolik prostoru na to. My jsme třeba s partnerem dělali takovou věc, že jsme si řekli, tak v neděli si sednem a řeknem si, jaký byl tenhle týden. A stalo se z toho to, že jsme to začali brát jako povinnost, a takže se to postupně vytratilo. Máte nějaký doporučení, jak jako vlastně setrvat u tohohle, jak si jako reflektovat?
Potřebuju říct, že jsme asi jako v období lidí, kteří reflektují nejvíc.
Tak to je pozitivní.
Tak to je dobrý říct, jo? Že si myslím, že nikdy ty předchozí generace tolik nepřemýšleli o všech věcech, o kterých přemýšlíme my, protože na to nebyl prostor v tom jako náročném životu, který žili. Jo? Ve smyslu taky bylo spoustu věcí daných zvnějšku, protože když se bavíme o tradiční společnosti, tak je to všechno veškerá jako nějaký jako set morálních zásad a toho, co je správně a co je špatně a jak se má nebo nemá žít, bylo definovaný tou společností nebo nějakými institucemi nad tím, třeba nějakým náboženstvím nebo nějakým knížectvím nebo něčím. To znamená, že tam byl relativně malý prostor pro to si přemýšlet, jak mi v tom je, nebo jak to mám já, jak to chci jinak. Jo. Ten radius kolem našeho domova byl taky velmi malý, takže já jsem neměla možnost vidět někde jinde, to dělají úplně jinak. Takže jsem tady to dělají všichni stejně. To znamená, buď mám problém, když to nedělám, anebo to dělám a pak se prostě starám o to, co mám, a ne o nic jiného. To znamená, že tohle se významně posunulo do období, kdy s tou mírou svobody a emancipace, kterou jako lidi máme, máme taky jako daleko větší výzvu v tom trávit nad tím čas a přemýšlet, jak to teda chci já, protože to za mě nikdo jiný nevymyslí. Jo? Protože prostě už nemám definovaný, že když se narodím, tak jsem prvorozená, druhorozená, třetírozená, jsem syn, jsem dcera, narodila jsem se do těchto poměrů a tudíž mě to definuje v podstatě na celý život. My máme tu možnost volby, ale s tou volbou samozřejmě přichází ta odpovědnost, ta nutnost té reflexe a spolu s tím taky ta únava z toho to furt řešit. Jo? Tak to mi přijde jako nějak dobrý uvíst, jo? Že si myslím, že tomhle to má svý jako plusy, ale samozřejmě to taky má tady ty výzvy. A já myslím, že prostě nějaká reflexe je dobrá, jako takhle, já nechci říct, že všichni musíme reflektovat, jo? Tak já myslím, že reflektovat by měli ti, kteří se chtějí v životě nějak posouvat. Ti, co jsou happy tam, kde jsou a nemají potřebu se nějak jako rozvíjet dál, tak pravděpodobně tu reflexi v životě nebudou potřebovat. Jo? A přijde mi jako fajný nenutit. Jo? Ale ve chvíli, kdy já cítím, že chci fungovat nějak jako celiství, možná nějak víc v souladu se sebou, já ráda používám pojem jako víc, být pravdivá, jako sama k sobě, to znamená, dělám to tak, jak chci, tak mě ta reflexe se nevyhne. Já ji jako musím absolvovat, to znamená, já musím přemýšlet nejenom nad tím, co chci, ale i nad tím, proč. Proč chci zrovna tohle, proč nechci něco jiného, proč zrovna teďka se rozhoduju takhle. A myslím, že to nepotřebujeme dělat úplně vždycky vztahově, že tohle je prostě opravdu něco, co stejně jako ten biohacking těla, můžeme dělat sami pro sebe. Jo? A já to často říkám, jako berme se na rande, každý sám sebe. Jo? Jeďme si do přírody, když potřebujeme, jeďme si na kafe, když potřebujeme sami se sebou. Ptejme se, klaďme si jako otázky, využívejme různý deníky k tomu, abychom se vypsali z těch důležitých věcí.
Je to o tom, že si jako vyhradím ten čas, anebo že si najdu třeba ten způsob, jo? Protože já třeba řeknu, co mě strašně pomáhá, já nejsem schopná jako třeba si něco psát si deníky nebo takhle, toho nejsem schopná vydržet, ale jsem strašně ukecaný člověk, takže já třeba sama sobě nahrávám diktafony.
Mm-hmm. No jasně, a já myslím, že tohle je jako super způsob, když, ale že jo, na to můžete přijít jenom tím, že to začnete zkoušet a zjistíte, že něco vám jde a něco vám nejde, a něco vám je bližší a něco ne. To znamená, že už je tam nějaký proces přemýšlení nad tím, co mě vlastně nejvíc vyhovuje. Aha, mě nevyhovuje psaní, protože já potřebuji o tom mluvit. Mně to myšlení startuje tím, že mluvím. To znamená, potřebuji si to nahrávat. A to je úplně v pohodě. Ale myslím, že to, co je hrozně klíčové, to, co jste řekla v té první části, je, já si na to nejdřív musím vůbec vyhradit čas. A to je něco, s čím já se třeba často setkávám ve firmách, když dělám různý programy pro nějaké workshopy, že ti lidi, a je to jako přirozený, jo, že jako neustále běžíme, že jsme prostě ve smyku. Jo, že my běžíme a já často používám takovou metaforu, že prostě probíháme ty křižovatky rovně, aniž bychom se rozhlídli, jestli náhodou ta levá nebo pravá cesta není zajímavější, ale protože jedeme v takové rychlosti a je tam zelená za zelenou, tak my to prostě projíždíme, nekoukáme se doleva doprava a potom nás často zastaví něco jiného, prostě tyhle analogie je to nějaká bouračka, nějaká zeď, něco, co nás prostě zastaví, nějaká nemoc, náročná situace v práci, náročná situace doma. A my najednou jsme jako donucený začít reflektovat a říkáme si, jak je možný, že jsem tady? Jak jsem se sem dostala? Vždyť já jsem se vůbec nerozhodovala dostat se sem. To bylo úplně nějaká setrvačnost, která mě dovedla do tohohle místa. A pak prostě samozřejmě tihle lidé z firem pak přicházejí ke mně do terapii a říkají, ty, co mám dělat, já vlastně potřebuji něco úplně jiného. Jo? Takže já myslím, že ta reflexe slouží jako ta červená na ty křižovatce. A my, když jsme rozjetí, tak se nechcem zastavovat. Samozřejmě, že chcem pokračovat dál. Ale já myslím, že jako to naučit se si tam vkládat tyhle pauzy pro sebe, jsou jenom jako o tom, že to v uvozovkách to jako to jediné, co se, nebo to nejhorší, co se může stát, je, že zjistím, že jsem se teda zastavila na 2 minuty a můžu jít dál.
Mm.
Jo.
Souhlasím.
To znamená, že prostě nás ta červená na těch pár minut jako nevytrhne z toho směru. A nebo se fakt, nebo je to fakt life changing experience, jo, fakt jako života měnící událost, kdy já jsem na té červené a říkám si, wow, já tímhle směrem už nechci jet. Před 5 lety jsem chtěla, to dávalo smysl, ale tady, kde teďka stojím, už mi to smysl nedává a já potřebuji jít jinam. A k tomuhle se nedostanem tím, že prostě budem hnát.
Mě u toho napadlo, protože bereme, že mohli bychom se to naučit teda. Je potřeba si na to vyhradit čas. Když jsme rodiče, tak máme to dítě, který má nějaké jako schopnosti sebeuvědomování se. V jakém momentě a třeba jakýma způsobama můžeme už to dítě učit té sebereflexy, když my už víme, že to je něco, co je důležitý?
Jo, myslím, že to jsou otázky, které jsou opravdu zaměřené na vnitřní prožívání. Jo, to znamená, jsou to otázky, které nejsou to jako, jak bylo ve škole a zbal se na trénink, ale jsou to, jak jsi dneska cítila, jak ti je dneska v těle, na koho jsi dneska těšila. Jo, že to jsou vlastně otázky, které nás vedou k tomu, že na to není jednoduchá odpověď, ale že to je něco, co si musím jako zastavit a říct si, počkej, na koho jsem se těšila? No, těšila jsem se na tuhle a na tuhle moc ne. Jo, a najednou je to, že jakmile tam dostáváme trochu je větší pestrosti, že se na tu otázku dá odpovědět takhle a takhle, tak to je ona reflexe. Jo? A vlastně, když ty děti k tomu vedem a ptáme se je na to přirozeně, ne protože jsme si to někde přečetli, ale protože nás to fakt zajímá, jak se to dítě mělo, co prožívalo, co mu udělalo radost, co naopak trápilo, tak zjišťujeme, že ty děti to umějí formulovat, že tam nacházejí, někdy to řeknou jednoduše a někdy nás překvapí, jak najednou moudrý ty děti jsou, protože řeknou něco, že si říkáme, wow, to je jako skvělý, že tohle jako dokáže to malé dítě chytit. To znamená, že, ale že jo, někdy se říká, povídejte si s dětma před spaním, někdy je to, jako povídejte si s dětma ráno, prostě u snídaně. Mně přijde, že jsou skvělý, jako nenásilný časy kolem toho jídla, jo, kdy máme problém nebýt u těch telefonů, tak si myslím, že jako nahradit si to tím, že máme fakt pěkný rozhovor, když se zajímáme o ty druhý, nebo sdílíme, jak to máme my, může být velmi užitečný. Jo? A myslím, že se to fakt potřebujeme u těch dětí učit v těch jako každodenních věcech. Protože potom se někdy děje, že ta rodina prožívá něco těžkého a tam ty děti moc nemají představu, co mají prožívat. Jo? Protože je to pro ně nějaká situace a spíš jsou vyukaný z toho, co se děje a hrozně nasávají, jaká je naše energie. A tam si myslím, že zase hrozně důležitý, že my jim ztransparentňujeme tu naši reflexi.
Mm-hmm. Jo? Že i my mluvíme o svých pocitech.
Jasně, že jako moc je důležitý a může to být i v nějakých jako drobných každodenních věcech typu, tyjo, dneska jak jsem udělala tohle, tak to vůbec nebylo dobrý. Možná jsem to měla udělat trochu jinak. Teď, když nad tím přemýšlím, tak jsem to asi měla udělat takhle. Jo? Nebo je to, že se dokážu omluvit a říct, tyjo, jak jsem po tobě ráno křičela, když jsme se balili do školky, tak se omlouvám, protože to vůbec nebylo o tobě, já jsem jenom strašně spěchala do práce a tak jsem vlastně byla nervózní a naštvalo mě, že jsi chtěla přidat snídaní a že jsi ještě neměla danou mikinu na sobě. A tak se ti teďka chci za to omluvit, protože teď, kdybych měla možnost to udělat jinak, tak to udělám jinak.
Rozumí tomu to dítě, jasně. I když je to čtyřletý dítě, jasně. Vnímá to, prostě učí se z toho.
A já myslím, že není to... No, jasně, no přesně, není to to, že by jako rozumělo každému tomu slovu možná, co říkáme, ale rozumí tomu, wow, ona je nějaká hodnota se vrátit k něčemu, co se stalo v minulosti a opravit to.
A nést za to zodpovědnost.
A nést za to zodpovědnost, protože zároveň tím se učí, aha, takže to není tak, že já tím životem jenom jdu. Ono je to tak, že já se k něčemu můžu vrátit, že něco můžu trošku upravit, že to něco možná ovlivní něco do budoucna, protože když si tohle teďka chytím, tak to možná v budoucnu udělám jinak. To znamená, že začíná trochu víc rozumět nějakým kauzalitám mezi těma jednotlivýma věcma, že začíná chápat, že to nejsou izolované události v životě, ale že tam jsou nějaké jako propojení. A samozřejmě, že jinak budeme mluvit ke dvouletému, tříletému, jinak k desetiletému, jinak k 15letému, jinak k 30letému vlastnímu dítěti. Ale myslím si, že tenhle proces se jako nemění. Že možná měníme jenom ten slovní aparát, měníme ten jazyk, kterým říkáme, ale ta podstata je stejná. A to dítě se to učí. A já nevím, já mám děti 6 a 3 a půl a umějí to. Tak asi to jde.
To jsem se chtěla zeptat, jestli je to, že vím, že jste maminka, jestli je to i vaše zkušenost a jak jakoby třeba vnímáte tady tenhle ten posun, co jsme třeba zažívali my jako děti versus co jsou schopní vlastně reflektovat ty dnešní.
No tak já myslím, že
to... A protože to je individuální samozřejmě.
No a na druhou stranu mě se chce říct, že jako zase, já si myslím, že se ty děti zase tolik významně nezměnily.
Ne.
Ale ten přístup k těm dětem je jiný. A ten samozřejmě umožňuje těm dětem jako rozkvétat nebo rozvíjet se jinak, než jsme se rozvíjeli třeba my, jo. A já teďka zrovna akorát v autě poslouchám Šikmý kostel a že jo, bavíme se prostě o 20. letech minulého století. A když tam jsou ty pasáže, kdy mluví o dětech jako o těch jako nedovyvinutých, méně cených, co všechno snesou, co zvládnou tvrdší zacházení než dospěláci, protože to jsou přece jenom děti, tak si myslím, že to není o tom, že by ty děti jako něco neprožívaly, ale že tam nebyl moc prostor pro jejich prožitky a pro jejich emoce, že to nebylo pro nikoho moc důležitý, jo. A že tohle se generačně významně posunulo. A takže samozřejmě i spolu s tím, ale to je i s dospělákem, že jo, ve chvíli, kdy jsem v práci, kdy mého šefa vůbec nezajímá, proč dělám věci, jak je dělám, když ho vůbec nezajímá, jak bych to mohla dělat lépe, tak pravděpodobně každý den chodím do práce a odvádím svou práci a ani já sama se po čase jako přestanu zamýšlet nad tím, jestli bych to mohla dělat líp. Ale pokud mám nadřízeného, který se o mě zajímá, který se zajímá o to, jak to dělám, který se zajímá o to, co mi tam nejde, co bych mohla dělat líp, tak mě učí, že o tom můžu o té své práci přemýšlet jinak a že ji můžu i já rozvíjet. A tohle se nemění, jestli jsme dítě nebo dospělej. Ale to, jakým způsobem se k nám chovají lidi kolem nás a jak nás podněcují k té reflexi, samozřejmě ovlivňuje významně to, jak my rosteme, jak se rozvíjíme, jak se chováme.
Mně přijde u toho ještě hrozně zajímavý, že když se vlastně člověk nějakým způsobem naučí tu sebereflexi provádět a takhle si o tom jako přemýšlí, tak pak dojde do nějakého momentu, kdy teda zjistí, tak tohle třeba jako nebylo úplně v souladu s tím, co jsem chtěl, přesně jak jste říkala. A třeba to se snaží napravovat a tak a potom se mu dějou ty situace, že už si to víc uvědomuje a najednou je v té situaci, kdy tělo jako nechce a on by chtěl. A to třeba mně se občas děje a zjistila jsem, že být v souladu s tělem a hlavou jako narážím a dost často mě z toho vyplývá, že třeba myslím na moji mámu, která je strašně inspirativní v tom, co dělá, jako že přesně ona jde takhle dopředu a je jako hrozný hard worker prostě, jo, to zvládneš, to dáme, takový hecař. A já to v sobě strašně mám. A tohle je třeba jeden z těch bloků, který v té reflexi mě to trošičku jako, já to cítím, ale je to hrozně těžký. Takže se dostávám k tématu nějakých vzorců. Jak s těmi vzorci pracovat tak, ať můžem být víc v souladu s tím, co říká tělo, co říká hlava?
Jo, tak já myslím, že ta míra frustrace je tam naprosto přirozená, jo? Že kolikrát nám něco dojde nějakým zážitkem, nějakou reflexí toho zážitku, že ten zážitek nějakým způsobem vybočuje z řady. To znamená, je nám enormně nepříjemně po něm. Nebo nás bolí břicho. nebo se stane něco, co, to je přesně to, něco mě tlačí a nutí mě to se nad tím zamýšlet, co mě to tam vlastně přesně tlačí. A něco objevím a možná chytím nějaký vzorec, nebo začnu tomu víc rozumět, že my tomu psychologii říkáme, to je ten aha moment, kdy jako, a ok, teď mi tady něco dochází. Ale ono to, že to jako pochopí ta hlava racionálně, ještě neznamená, že to od té chvíle začneme dělat jinak. A to je vlastně něco, co je možná další rozdíl v tom biohackingu, jo? Že prostě když zjistíte, že vám nedělá dobře chleba, protože vás nadýma, tak je hrozně jednoduchý v tu chvíli přestat ten chleba jíst. Racionálně. Ale emočně nám to trvá nějakou dobu, ne? Pokud jsme zvyklí každý den snídat ten chleba čerstvě a kupujeme si ho tady v té dobré pekárně a voní a tak, tak to znamená, že musíme vlastně změnit daleko víc věcí, než jenom to, že přestanu jíst chleba. Tam je vlastně celý change management v té hlavě, jako tak já se musím naučit nový snídaní, musím si vytvořit nový návyk, nesmím chodit kolem té pekárny, spoustu věcí, co se musí dít. A přesto je to ale v tom těle jakoby nějak jednodušší. Tady mám jasnou zprávu, jsem tohle mi nedělá dobře, intolerance tady, mimo něco jiného. A na základě toho já mám relativně kognitivně jednoduchý návod, jak tu věc změnit. No a takhle jednoduchý to v psychologii není, že jo? Takhle jednoduchý to prostě v těch našich zkušenostních vzorcích nemůžeme mít, protože my jako těžko vydestilujeme tu jednu věc, která ten vzorec působila. Protože všechny ty naše vzorce, ty naše zkušenosti a ty naše jako přeživší strategie jsou multifaktoriální. To znamená, jako oni vycházejí z mnoha faktorů, které ovlivňují. A kolikrát jako to, že na to přijdem, tady něco dělám blbě, ještě neznamená, že vím, jak to dělat dobře. A kolikrát ani nevím, proč to teda takhle mám. To znamená, vyžaduje to další hodiny, jak můj profesor na psychologii říkal, mučivé introspekce, kdy jako zkoumáme, co všechno se nám to děje. Vždycky říká, to je takový to blátičko, kde se to musíme prostě pořádně porochnit a zjistit vlastně, co se to tam jakoby děje. A v určité chvíli potřebujeme z toho blátička vystoupit a říct si, OK, hlava to nevymyslí. Ta hlava to z té teorie jako nedá. To znamená, já to potřebuji jít zažívat ty situace. A tam je významný moment to, že já už si to uvědomuju. To už není post facto, mně se to stalo a je mi z toho blbě, ale je to mně se to děje a začínáme být blbě. A to je strašně důležitý moment, je jako prostě na hura, jo, to je jako ten moment, kdy super, už to chytám. A je to nějaká druhá fáze po tom uvědomění. Já to chytám už v tom přímém čase nebo těsně po, že se tohle děje. A pak můžu, když tohle dobře chytím, se posunout do těch dalších fází, kde to je, začnu to studovat. Začnu to pozorovat, začnu s tím experimentovat, zkusím zareagovat jinak a zjistím, jak to funguje. A na základě téhle dlouhé objevovací cesty možná dojdu k tomu, že tam je nějaká jedna strategie, která je lepší, než ta, která jsem doposavať používala. Ale není to tak, že zapnu čudlík. Je to prostě nějaký fakt proces studia, kdy pozoruju, co se mi děje a někdy to trvá měsíc a někdy to trvá 20 let. Protože se hrozně záleží, jak silně zakořeněný vzorec to je a do všech interakcí se mi propisuje.
To se mi takhle občas děje, že prostě, když tady udělám to bahníčko a porachňám se, tak jako mám chuť najít nějakého viníka, tak pak ho najdu a jsem na něho naštvaná a pak je tam takovej ten proces, že jakýkoliv hypotetický konflikt mezi sebou máme, tak bych to chtěla tomu člověku říct, ale ty můžeš za to, že něco. A teď jsem ve fázi, že se snažím to vůbec jako nedělat, ale furt nevím, co udělat jakoby s tím vnitřním naštváním někdy na ty lidi. Jo. Jak je vlastně jako hledat nějaký... Já právě nevím, jestli mám hledat jako to porozumění v tom, proč oni to zase dělají, protože to taky není jako, že by to dělali vždycky vědomně, jo, nebo úmyslně. A nevím, jak se právě z toho dostat tak, ať jako se v tom nezacyklím.
Máme takový vtípek, že podle Freuda za všechno může naše matka, že jo, tak ono to jako je hrozně...
To je hrozný.
Úlevný, ne? Ono to je jako jednoduchý, úlevný, prostě může za to někdo jiný. Jakoby se tím zbavuju té odpovědnosti, nemůžu za to já, ale bohužel, když já se zbavím té odpovědnosti, že za to nemůžu já, tak ale já s tím nemůžu nic dělat. Takže ono je to jako na jednu stranu super úlevný, ale taky nás to odzbrojuje od toho s tím něco dělat. Takže mně přijde, že jako říct si, pojďme to nedělat, by bylo krásný, ale nevím, jestli bych tomu sama věřila.
To není tak efektivní.
Protože to jako nejde, protože já myslím, že to prostě dokáže fakt málo lidí, že tam nemá aspoň chvilkový pocit jako na naštvání na někoho jiného a ukazování prstem, prostě kdo za to může. A myslím, že to je taky nějaký jako proces, který patří do toho období osamostatňování se od rodičů, že to patří do té puberty a patří to do té adolescence. Problematický je, že ne všichni z nás měli možnost to v té pubertě a adolescenci pustit naplno. Jo, jako pustit ten vzdor, pustit takový to, že prostě rodiče jsou úplný kreténi a dělají všechno špatně a prostě celý jejich život je úplně zkažená existence. Což je strašně důležitý pocit, co ty jako pubertáci potřebují zažít, aby se mohli z toho hnízda jako vyhodit. Že jo, to je ten proces. Já ve chvíli, kdy na tobě nevidím nic dobrýho, přijde mi, že všechno děláš špatně, tak je to ideální příležitost tě opustit. Ve chvíli, kdy mám pocit, že děláš všechno skvěle a pečuješ o mě báječně a je to tady hrozně krásný, tak se nikdy z toho baráku nedostanu pryč.
To se skoro nikdy neděje, ne? Vždycky jsme všichni v té pubertě trošku
no,
v opozici.
Ale myslím si, že jako dlouhou dobu, jakože to, co já pozoruju v té naší, jako řekněme generaci 30+, tak i přesto ta puberta byla hodně svázaná tou poslušností. Že jo, to znamená jako odsaď pocaď. Ty si to můžeš do nějaký míry dovolit.
Ty jsi dítě, přesně.
A dokud bydlíš tady, tak to musíš dělat takhle. Například. Mm-hmm. To znamená, že to do nějaký míry, a teďka já vůbec nehodnotím, jestli to dobře nebo špatně, jenom tím říkám, že ve chvíli, kdy tohle já prožívám a v té pubertě se nemůže ten můj vývojový úkol plně naplnit, tak je pak přirozený, že mi zůstává do 30, do 40. Že já tak jako upouštím postupně. To znamená, já často u klientů vidím, že jim je 35 a pořád jsou naštvaný a takový jako zahořklý vůči nějakým rodičovským věcem.
Mně často přijde, že se to vrací, když oni sami se stanou rodiči.
Nebo přesně, protože třeba do té doby to není nějak téma, netlačí mě to, ale ono ty děti jsou prostě nejlepší sebezkušenostní výcvik. Ono najednou to ukáže přesně, jaký citlivý místa mám, co přesně mě dráždí a tak. A myslím si, že do nějaký míry tahle jako frustrace vůči těm rodičům je jako fakt jako nějak přirozená, možná je potřebná, jako důležitá, nějak vymezující, nějak mě definuje taky. Ale myslím, že to je jenom jakoby první část té věci. OK, tak já si uvědomuju, co mi jako vadí. Ale pak přesně já potřebuju se nějak jako chytit, nějak se prostě uschopnit s tím něco dělat. A myslím, že to, co jste jako popsala, že tam vidím jako dvě cesty, nebo dvě možnosti, které i dohromady tvoří dobrý výsledek. První je, že taky buduju nějaký soucit vůči nim. To znamená přesně, si pamatuju na svoji první terapeutku, která prostě mi řekla větu, jsme obětí. A mě to strašně pomohlo tehdy. Já jsem říkal, wow, teď to je úplně ono, prostě se všichni snažíme to dělat nejlíp, jak můžem, ale prostě každý vycházíme z úplně jiného prostředí a to prostředí nás významně formuje v tom, jak to děláme dál. A i když se třeba snažíme a snažíme se to dělat nejlíp, jak to jde, tak stejně napácháme chyby. A není cíl ty chyby nepáchat přece. To bychom nebyli lidi.
To nejde.
Ale to uvědomit si, OK, tak mně se stalo tohle kvůli tady tomuhle, oni to dělali takhle, mě to vlastně nevyhovovalo. Ale oni to nedělali, protože by mě neměli rádi. Ale oni to dělali, protože to jinak neuměli. A samozřejmě, pokud jsem prožívala v láskyplném prostředí, tak se mi tenhle soucit buduje lépe, než ve chvíli, kdy mám pocit, že tam žádná láska nebyla a že tam ten vztah je jako velmi poškozený. Jo? Takže zase nechci tím jako, nevím, zavalovat nějak vinou lidi, kteří fakt prošli jako náročnýma dětstvíma. Jo? Ale tohle mi přijde prostě klíčový, že ten soucit je jeden ze způsobů, jak se od toho oprostit od toho, co jsme zažívali. No ale pak je tam ta druhá věc, co já s tím můžu dělat, protože mám tady jako ten druhý zbytek života, tu druhou část života, o které ještě nic nevím a já do ní můžu vstoupit s tím, že tohle mám pořešený líp. Ale pak to neznamená, že jako si vyleju kyblíku svých rodičů, ale o tom, že nad tím začnu přemýšlet, co s tím můžu dělat. A tu se zase vracíme k té reflexi, že pak ta reflexe je dobrý, účinný nástroj, jak si tu druhou půlku života udělat trochu jinak.
Co s tím můžu dělat? Co když jakoby mám takovou potřebu, že si s nima o tom chci promluvit? Právě třeba v rámci ne nějaký konfrontace, ale jako toho soucitu, že to chci jenom lépe pochopit. Chci s nima vést tady tenhle ten rozhovor, ale bojím se, že to potom budou brát jako nějaký obviňování.
Může se stát, no. A já myslím, že to jako záleží, jak to s rodiči mám a jak moc ten vztah je pro mě důležitý. Jakože někdo to hrozně potřebuje si ty věci vyjasňovat a jde a ptá se. Někdo jde a ptá se a je ještě konfrontační. Někdo jde a ptá se a neřeší, jaký to bude mít dopad na ty rodiče. Někdo nejde, protože by to potřeboval vědět, ale bojí se, že zraní ty druhý. Tak já myslím, že tam hrozně záleží jako na tomhle všem. Jo. Jak já to mám, na čem mi reálně záleží, jak dobře to umím odkomunikovat, jestli se tam nechytnu do nějaký konfliktní pasti, jenom protože mě to tam vyhrotí, jo. Tak já myslím, že tohle se prostě nedá říct. Myslím, že prostě pro někoho je důležitý si z toho vypovídat a pro někoho ne. A pro ty, kdy mají pocit, že to nejde, že ti rodiče k tomu nejsou přístupní, nemají tu odvahu do toho jít, tak pak si myslím, že je skvělý se hledat ty jako průvodce, kde já si to můžu nějak vyzkoušet jinak. Jo, kdy prostě můžu jít na terapii a můžu tenhle rozhovor na nějaké symbolické úrovni vést s někým jiným. Jo, to znamená já, a tam si myslím, že to je to, jakou roli jako terapeuti často máme. Že prostě jsme nějakými náhradními figurami.
Ale teď se nebavíme jenom o té formě terapie, že já povídám nějaký prožitek, nějakou svoji jako trauma bolístku, ale vy přímo jakoby teoreticky simulujete reakci i těch rodičů?
No jsou takové techniky, kdy prostě si máme třeba jako, že tak celý konstelační, všechny konstelační techniky jsou postaveny na tomhle, jo. Tak samozřejmě, že to nikdy nebude stejný, jako kdybyste tohle procházeli s těmi rodiči, ale to, co my tam potřebujeme, je tam zažít tu korektivní zkušenost. Že jo, my pro co jdeme, když jdeme otevírat tenhle rozhovor s rodiči, tak je pro nějaké informace, ale taky pro nějaké uzavření, možná pro nějaké porozumění tomu, jak to bylo.
Možná proto, abychom sami mohli nedělat stejnou chybu.
Přesně, abychom mohli jít dál, abychom to mohli nějak uzavřít. A tohle je všechno něco, co jsou, jako na to jsou metody, postupy, a ty nechci říct, že jako to je nějaká příručka, jo, ale prostě jako terapeuti s tím pracujeme. Nějaký, tak někdy intuitivně, taky někdy prostě skrz nějaký modality, co jako máme vystudovaný, ale že ta pointa je, že se to dá udělat, že prostě tam může ten klient si zavřít oči a ten rozhovor tam vést a my mu tam můžeme odpovídat jako ten rodič a možná mu tam dáme to, co tehdy potřeboval a můžeme tu bolavou zkušenost z minula nějakým způsobem reparovat tím, že zažije tu reakci, kterou tehdy potřeboval. Ale tehdy nevěděl, že ji potřebuje a jeho rodiče taky ne. Ale teď si tou reflexí ten člověk přijde na to, já bych tehdy potřeboval být přijatej. Já bych tehdy potřeboval pochopení svých rodičů a ne hodnocení, jak to mám. A to my jako často jako terapeuti můžeme jako nahradit. A není to jako simulovat, protože ten prožitek, který ten člověk má, je reálný. Přesně, nehledě na to, kdo mu to dá.
To mi přijde skvělý, že jsme to tady zmínili, protože myslím, že je to pořád ne tak jako diskutovaný téma, takže to jsem moc ráda. Pojďme teď k hranicím. To je další taková věc, kromě těch vzorců, co mě napadá, že je vlastně velmi důležitá. Zase je to nějaký můj pocit. Přijde mi, že relativně tady v té generaci 30+, když se přesně dějou takový ty zásadní milníky v životě, tak najednou a v rámci teda i vlastně toho reflektování, když objevíme, kdo teda jsme, tak díky tomu máme možnost i nastavovat, jak chceme, aby se k nám někdo choval a dávat ty hranice. Jak to ale dělat, když je to přesně součástí nějakého takového traumatičtějšího vztahu, který vlastně jsem měla, jo? Dejme tomu třeba s těma rodičema, zase já teda už jako nechci se do nich vůbec opírat, to není nic osobního, jenom mi to přijde, že tam se to děje, ať už jsou to ale třeba i moji rodiče vůči svým rodičům, že to není jenom jakoby takhle tyhle ty naše generace, ale vlastně i ty starší, kde vidím, že jsou velký tendence brát si to osobně. Vlastně jakoby brát to jako nějaký vymezení vůči ním a ne jako prosbu o respekt. Jak můžeme udělat to, ať zůstaneme konzistentní, věřit pořád těm svým hranicím a lépe je komunikovat?
Wow, já myslím, že tam je strašně moc věcí, jo. Tak to zkusím nějak si utříbit pro sebe a nějak jako to zhrnout. Já si jednak myslím, že nastavení dobrých hranic neznamená, že ty vztahy pokračují.
Mm-hmm.
To je přijde hodně důležitý říct. Že jako žiju v tom, že lidi často o hranicích přemýšlejí, aspoň tak, jak ke mně chodí, když jsou na workshopech o hranicích, nebo když mám webináře na hranice, tak často prostě chodí s tím, že správný nastavení hranic rovná se ten druhej není naštvaný. Jo?
To by bylo super.
No, ale za mě to bullshit. Jako takhle jednoduchý to je, jakože prostě já jsem nezažila, že by si někdo nastavil hranice a ten druhý mu řekl, wow, to je super, že jsi dobře nastavila hranice, moc ti děkuju, sice to znamená, že mám teďka víc práce, než jsem měla doposavat, ale gratuluju ti a je to skvělý a fandím ti. To není reálný prostě, ale tohle si všichni myslí. že když to nastavějí dobře, tak tohle se stane. A takhle to není. Já mám pocit, že naopak, když ten druhý zareaguje au, tak to znamená, že nás slyšel. Že mu to došlo, co my tím myslíme. A je přirozený, že to není jenom o tom, že já to jednou vyřknu.
Že to musím opakovat.
Že to není o tom, že já ty, protože z mý zkušenosti jako klientský práce zase lidi mají pocit, že hranice je o tom, že já to jednou odkomunikuju a druhý to respektuje. Ale ono to taky často znamená, že to musíme respektovat my. A to já vnímám, že je největší kámen úrazu. Že my to jakoby řekneme a tím se zbavíme té odpovědnosti, že už jsme to přece předali. Ti druzí vědí, že my to nemají dělat. A tak my to nebudou dělat. Ale jako zase, bavíme se o vzorcích, bavíme se o něčem, co tam má nějaký jako, chceme říct, jako roky běžící proces, který rozhodně jedna věta nezmění. Bylo by to krásný, ale takhle nefungujeme. A kolikrát jsme ti, co tu hranici poruší, my sami, protože máme strach, že toho druhýho naštveme.
Ano.
Protože máme strach, že ten druhý to nepochopí. Protože se bojíme, že nás ten druhý odmítne. Protože se bojíme, že nám ten druhý už příště nezavolá. Protože se bojíme tadadadada. To znamená, že nejčastější důvod toho, proč my sami porušíme něco, co jsme řekli tomu druhýmu, je proto, že máme strach, vztahový strach, že od toho druhýho v nějaký formě přijde. Jo? A já myslím, že prostě není možný nastavovat hranice a být safe.
Takže proto, abychom je nastavovali, musíme být vlastně dostatečně silní.
Musíme být připravený na to, že ten vztah může skončit.
A připravený na to, že vztah může skončit.
Připravený na to, že ten druhý nám řekne na tyho hranice ti jako peču. A tím pádem s tobou nepotřebuju bejt. A to je hrozně, jako, a já neříkám, že to takhle vždycky musí stát, jo? Ale přijde mi, že jako abych já ty hranice, jakože já to je, já myslím, že to je jako úzká linka s tou poslušností. Já si hranice nastavuju tam, kde nechci poslouchat, jak to má někdo jiný. Kde já potřebuju poslouchat sám sebe. A ve chvíli, kdy ale začnu poslouchat sama sebe, tak to přirozeně začne narážet na poslouchání těch druhých. A samozřejmě, že my všichni chceme mít nějaký vliv, chceme mít nějaký dopad na druhý lidi. A ve chvíli, kdy ty si nastavuješ hranice, tak mě to taky ohrožuje. Když ty si nastavíš hranice vůči mně, tak mi tím taky říkáš, jsem moc, jsem příliš doleva, nebo jsem příliš doprava, nebo příliš tady po tobě něco chci. To znamená, že mě to taky spouští nějaký můj strach. Ty už se mnou nechceš být tak v kontaktu. Ty mi nechceš volat, ty se mnou nechceš potkávat. Ty mě tady někam limituješ. A ono, když jako nad tím začneme přemýšlet tak, že jsou to vlastně jako dva strachy, tak najednou dává smysl, že kolem těch hranic je tolik jako pnutí, tlaků, hádek, emocí, slz, křiku, protože ono tam bojujeme o ty vztahy a my tam bojujeme o to přijetí tím druhým. Takže já potřebuju tu hranici jako komunikovat, ale zároveň prostě se potřebuju rozhodnout, až a to je často, jako je to na těch miskách vah, je ta hranice a je ten vztah. Ten vztah, jak je teď. Jo? To znamená, že ta hranice je taková pozvánka, pojďme ten vztah mít jiný, ale ne vždycky ta pozvánka dojde. A pak jasně, jsou prostě vztahy, kde nastavovat hranice je snažší, a pak jsou vztahy, kde nastavovat hranice je těžší. Jo? A myslím si, že prostě nastavovat si vztahy, vždycky přijde, že lidi často říkají, jak je těžký si nastavovat hranice v práci. Já myslím, že v době, kdy je jako pořád relativně nízká zaměstnanost, tak my můžeme uzavřít nějaký vnitřní kontrakt se sebou, že si dáme nějaký období, dokud to budeme jako zkoušet ty hranice nastavovat a zkoušet v tom být. Ale když to nezafunguje, tak můžeme jít jinam. A nemám pocit, že to je tak moc ultimátní, jak to bylo před 50 lety. Prostě, že když jste někdy nastoupili před 50 lety, tak jste neměli moc prostor si jako vyprčovat, že to chceme jinak. Jo? Což se významně změnilo, jak to je teď. Ale lidi jsou často nesvobodní, vnitřně nesvobodní, že si nemůžou dovolit ty hranice nastavit, protože to způsobí, že se něco stane. Jo? No o tom krásně mluví jako Nicole, myslím, že to je Nicole Miss, která jako říká, my se bojíme být zdraví, my se bojíme být šťastný, protože no to znamená, že já musím přijmout odpovědnost a musím se chtít zahojit. A ono někdy, když si jako hovíme v těch bolístkách, je to nějak bezpečnější.
Přijde mi, že to krásně propojuje to longevity téma, kde pořád je to o tom nést zodpovědnost za sebe. No, probrali jsme teď ty rodinný vztahy, pojďme na ty partnerský. Jak to udělat, ať můžeme s někým mít pořád dlouhodobý vztah, protože mně přijde strašně zajímavý, že já když s někým začnu být, to on je nějaký člověk, ale postupně se proměňuje, já se proměňuju, takže ta dynamika se taky pořád proměňuje a řekněme, že teda po těch 2 letech už ta zamilovanost a ten dopamin trošičku opadá. Jak udělat, ať můžeme pořád růst spolu? A co to vlastně znamená, růst spolu?
No přesně, to jako moje otázka je, tak být dlouhodobém vztahu se zdá, že není tak těžký, ale asi to, co je těžký, je být dlouhodobém vztahu, ve kterém rosteme, nebo ve kterém je nám nějak dobře, ne? Tak vlastně, co to jako znamená vůbec být dlouhodobém vztahu? Co to znamená růst spolu? Jo? Jak to můžeme dělat? No, těžko říct, protože si myslím, že ty jako recepty jsou fakt individuální pro každou tu dvojici, jo? Ale přijde mi, že to jako nějak mě to vrací k tomu, že tam je důležitý nějaký kontakt spolu, to znamená, že tam se udržujeme něco našeho, něco...
Těch 6 hodin.
Třeba něco, co máme my dva spolu jako kontakt. A možná i kontakt, kdy se nějak vyjevujeme, kdy se nějak vynořujeme tu naši zranitelnost, ty naše strachy, ty naše pochybnosti a jsme v tom kontaktu. Sue Johnson mluví, že aby to pouto mohlo být blízký a bezpečný, aby nám v něm bylo dobře, tak říká, že musí být splněny jako 3 podmínky. Že ten člověk musí být dostupný, to znamená, ten kontakt tam vůbec musí být, a musí na nás nějak reagovat, to znamená, já musím mít pocit, že když ti něco řeknu, tebe to zajímá a vracíš se k tomu, je to pro tebe nějak důležitý. A trojka, že seš nějak jako zaujatá, angažovaná v tom, to znamená, když ti vyjevím nějaký nejhorší svý věci, tak ty neodejdeš. Mm-hmm. Ty tu nějak zůstaneš.
A nějak to obstaráš.
No, možná to obstaráš a možná to neobstaráš, protože to nejsi schopný, ale nějak to vnímáš. Nějak jako, jsi jako zavázaná tomu, že i přesto, že já můžu vyjevit nějaký těžký věci, kterých se bojím vyjevit, protože se bojím, že mě opustíš, tak ty mě neopustíš. No? A když se tyhle 3 věci dějou, tak mluvíme podle Sue Johnson o tom, že tam máme nějaký bezpečný pouto. A asi v tomhle bezpečném poutu můžeme růst. To znamená, já můžu objevovat, že mám nějaký nový části sebe, nějaký nový myšlenky, nějaký nový prožitky, nějaký nový pnutí, který ti můžu vyjevit. A ty tady budeš, tebe to bude zajímat a budeš tu i potom, co ti to řeknu. Jo? Ale zároveň to není jenom o tom. Zároveň taky potřebujeme mít nějakou autonomii v tom vztahu pořád. Potřebuji mít možnost si přicházet na to, kdo jsem bez tebe. Kdo já jsem, když nejsme spolu? Kdo já jsem, když nejsme spolu v obýváku a nekoukáme se na seriál jako každý večer? Co zajímá mě, co živí mě, co mě vyživuje zevnitř, co mě děsí? Jo? To znamená, že Pavel tady zase jako mluví v nějaký pulzaci. Jo? Že prostě potřebujeme, že ta živost toho vztahu je to, co nám pomáhá, tak je to nějak být. Hodně zjednodušeně. Jo? Tak já myslím, že to je taky o tom, že potřebujeme zase částečně rozumět nějak sobě, a umožňovat si tam ten prostor, kde já se jakoby poznávám, když žiju se sebou taky. A taky potřebuju ale mít nějakou jako chuť v tom být s tebou. A to taky znamená, že nemám plnou kontrolu nad tebou, ale nějak jako se spolu podílíme v tom. Jo? A v podstatě to je, ten vztah je jakoby jedna ulice a každý z nás je zodpovědný za jednu stranu té ulice.
Ne? Co když, teď se bavíme o tom růstu a teď jsme si třeba řekli, co by to tak mohlo znamenat. Co když se ale potom v životě dějou nějaký momenty, kdy já rozhodně nemůžu růst tak svobodně jako můj partner. Například, když do toho vstupuje rodičovství. A teď nemyslím jenom kariérní růst, ale prostě mě se redefinuje celý můj svět a tomu partnerovi při troše štěstí taky, ale jako pořád myslím, že je v tom rozdílná zkušenost muže a ženy.
A v tom budu oponovat, protože si myslím, že ten primární pečující, ať je to žena nebo muž, roste možná ještě víc než ten druhý.
Souhlasím, ale nerostou stejně.
No, nerostou stejně. Já myslím, že to tak jako nejde úplně. Jo? Mm-hmm. A myslím, že taky jako častý...
Ale to je blbý, ne?
No, tak já myslím, že častý problém ve vztazích je, že ten jeden nějak roste a nutí toho druhého růst stejně rychle a ještě ho nutí růst konkrétním způsobem. Že mu začne říkat, jak správně by ten druhý měl růst. Což je náročný. Ne? Jakože bejt partner, který se cítí vlastně nedostatečně pro toho druhýho, protože má pocit, že tak, jak je, není dost. A ještě mám tady návod na to, jak se mám měnit, aby si se mnou byla happy. No tak to rozhodně není splněná podmínka, že se tady můžu vyjevovat a vynořovat a ukazovat ti, jaký jsem, bo jaká jsem a ty mě přijmeš a budeš tady se mnou. To je vlastně dost podmínečný. Jo? A tohle nás hodně odpojuje od toho druhého. To znamená, já myslím si, že jako se neděje to, že rostou oba stejně. Jako já vlastně přemýšlím, jako když bych jako si prošla mentálně všechny svý klienty, nemám pocit, že by tam byli nějací klienti, co rostou stejným tempem. Natož ještě jako stejným způsobem v tom tempu. Jo, vůbec. A myslím, že je naprosto přirozený, že nás ovlivňují životní události, takže jeden roste a druhý stojí. A pak druhý roste a ten první stojí. A ono je to taky hrozně důležitý pro nějakou stabilitu toho pouta. Takže kdybychom oba rostli ve stejnou chvíli, stejně rychle, tak taky možná tam ten kontakt není. Protože on ten růst taky vyžaduje, že já jsem docela zaměřená na sebe. A tudíž nejsem moc zaměřená na ten vztah. A já máme jako pocit, a já myslím, že to je strašně daný tou dobou, jo, jakože mám pocit, že se od toho opouští trošku, doufám, ale jakože ta moderní společnost nás furt tlačí do výsledku a do výstupu, jo, a že všechno má být výkon, a všechno má být efektivní, a všechno má být automatický a má se všechno něco dělat. Jakoby prostě ta delší, pomalejší cesta byla něco míň. A ono to tím pádem automaticky v těch stazích vytváří ten tlak, že ten, co se rozvíjí, je ten správnej a ten, co se nerozvíjí, je ten špatnej. Ale je to tak? Jako do nějaké míry to tomu, co roste, je nepohodlný. Protože možná má pocit, že ho tu musí nechat. Možná má pocit, že spolu nemůžou být, když on se neroste dostatečně rychle. Nebo že se příliš vzdalujou. Ale já myslím, že vztah má jiný kvality, než to, že spolu musíme růst.
Určitě.
Že můžeme spolu růst. A myslím, že to je jako skvělej takový jako akcelerátor toho bytí spolu, nebo jako obrovský takový jako boost energie, to takový jako když si dáme najednou prostě nějaký fakt dobrý vitamín, který ten vztah tak jako hodně naboostuje. Jako wow, my to cítíme podobně a oba teďka rosteme a máme příležitost a je to skvělý a můžeme se to vzájemně podporovat. A to je skvělý. Ale já si nemyslím, že tohle je jako běžná udržitelná a jako nějaká výchozí forma, ve které ten vztah má být, to myslím, že vůbec není. Jo. A že naopak někdy já rostu a ten druhý je stabilní a díky němu ten vztah furt se nějaký drží.
Je to něco, s čím se setkáváte ve svých terapiích?
No tak někdy tam jako přichází ti klienti s takovou zakázkou, já rostu a ten druhý neroste. No. A pak taky vidíme, že ten druhý jako já mám často pocit, že ten druhý roste, ale ne tím způsobem, co ten první chce, takže to není dost. A že tam často vzniká ta nedostatečnost. On to nedělá dost rychle, dost mým způsobem, dost intenzivně, dost něco. A to vytváří obrovský tlak na toho druhýho a přirozená reakce na tlak je protitlak, anebo odpor od toho. Jo. To znamená, že i tím, že tlačím, tak jenom jako míň připravuju půdu pro to, aby ten druhý rostl. Jo. Takže já myslím, že prostě jako a já myslím, že jsme hrozně abstraktní, jo, tak já nevím, jak moc si to dokážu jako lidi představit, ale myslím, že prostě to já můžu dávat maximálně pozvánky k růstu. Já nemůžu dávat ultimáta k růstu. Jo. Já ti můžu někam vzít sebou. Já ti můžu sdílet svý procesy, jaký mám. A já nějak věřím tomu, že když já ti sdílím svý procesy, ty svý reflexe, který já mám, že není možné, aby si zůstal stejná. Není možný. Ono tě to nějak bude ovlivňovat. Stejně tak, jak to nějak ovlivňuje ty děti. To znamená, a je otázka, jak já sdílím svý reflexe.
Takže jsme zase.
Jo? Jestli já je sdílím reflex. Jako, že to jsou moje, jako subjektivní, jedinečný objevy, který vynořuju ze sebe, který mě fascinují, nebo který nějak je zkoumám a tomu druhému dávám takhle možnost nahlídnout do mě, tak nějak věřím tomu, že to toho druhého v nějaký formě ovlivňuje. Že to v tom poli, ten růst nějak je. Když já je ale prezentuju už jako výstupy.
A nebo návody.
A nebo návody pro toho druhého. Tak velmi pravděpodobně to taky to pole nějak ovlivňuje, ale jinak, než bych si přála.
Jak se vlastně správně vztahy ukončují? Protože mi přijde, že to je pořád relativně stigmatizovaný téma. Když se chci když jsou v tom vztahu děti, když se chci rozejít, když se chci rozvést, že to je nějaká prohra. Ale já bych hrozně ráda, abychom si spolu řekli, jestli je to vždycky prohra, nebo naopak, jestli je to i možná ukázka nějaký síly. A jak vlastně potom udržovat třeba vztah, který se z partnerského promění už jenom na ten rodičovský, aby to fungovalo.
To je nálož nakonec. Přemýšlím nad tím, no tak já myslím, že mám dilema v sobě, jo. Můžu potvrdit to, co říkáte, že to je taky nějaká jako odvaha, síla, ten vztah jako řádně ukončit a tak. A uslyší to někdo, kdo by ale ještě chvíli mohl zabojovat za ten vztah a ukončí ho dřív, než by musel. A pak to pro mě nějaká prohra je. A můžu říct, že to tak není a že si myslím, že bychom měli za ty vztahy bojovat víc a měli se jim víc snažit. A pak někdo jiný, kdo by z toho vztahu měl dávno odejít, si tohle vezme a se trvá v tom. Tak myslím, že tohle je vždycky strašně ošemetný ve všech tady těchto rozhovorech, si vlastně vůbec jako netuším,
jak na to reaguje.
Jak na to ten druhý bude reagovat, že jo, co si z toho kdo vezme, jo. Ale tak nějak mně přijde jako důležitý, že jakože to, že ty vztahy už, nebo to, že ty vztahy můžeme ukončovat a nejsou to prohra, já nějak vnímám, že už je společenský diskurs. Jo. Jako máme tady úhrnou rozvodovost 40%. Stále, jo. V roce 2015 to bylo 49. To znamená evidentně, možná to není morální norma, protože pořád možná máme nějaké jako, jako přesvědčení, jak by to být mělo nebo ne, jako takový kazatelský v hlavě. Na druhou stranu rozhodně to je behaviorální norma. Prostě se lidi rozvádějí. Skoro jako polovina. Jo? Ale to, co samozřejmě pro nás jako důležitý je... Já myslím, že prostě hrozně moc jako věcí, že kolikrát se lidi rozchází dřív a proto je to tak těžký, protože to je nějaký proces jako trhání něčeho a je to jako je to zatížený tím bojem ještě o ten vztah, nebo bojem o něco, o nějaký status, který tím ztrácím, o nějaký život, nějakou podobu života, kterou teďka vlastně jako tímhle jako ztratím a opouštím, jo. A že někdy to tam dozraje jeden a nedozraje tam ten druhej. Mám pocit, že když prostě procházíme rozchodem, tak oba prochází tím rozchodem nějak bolavě, jenom jeden to zažívá ještě v tom vztahu a druhý to zažívá až po něm, když se jeden s někým rozejde, jo. To znamená, já myslím, že skvělý, když se nám podaří ten zdárný konec. Jo? A ten zdárný konec je pro mě něco, kdy to jako dospěje do nějaký fáze, kdy máme pocit, že jsme tomu dali maximum, kdy jsme se oba fakt snažili, kdy jsme byli oba v tom procesu. Možná to jeden inicioval, já chci už jít, a ten druhý řekl ještě ne. A dohodli se, tak to ještě zkusíme. A mají nějakou vědomou část, jako vědomou fázi, kdy se fakt snaží ten vztah slepit a oba věděj, že to je nějaká jako buď a nebo fáze. A když potom doba dojdou k tomu, že se furt trápěj, tak že se pustěj, že si vzájemně dovolej se pustit. A to za mě není to trhání. Ale tohle je hrozně málo. Těch vztahů, který tohle umějí. A samozřejmě je to těžký ve chvíli, kdy tam jsou děti, práce, ekonomická situace, hypotéky. Já úplně chápu, že prostě v tom každodenním adminu a v těch nárocích, co na nás jsou, je jako tomuhle dojít hrozně těžký. Ale věřím tomu, že ve chvíli, kdy oba ty reflexe jsou schopný a oba nějaké míře umějí pracovat trochu se sebou, takže je tohle možný víc. Jo? No a pak jsou vztahy, které se za mě rozpadají jako daleko dřív, než by museli. Jenom proto, že jim tam možná trochu ta reflexe a nějaký nástroje, dobrý, užitečný, funkční nástroje na to, jak v tom vztahu být, chybějí. A že prostě to tak dlouho zkoušíš špatným nástrojem, až ten nástroj se rozbijou a na základě toho vyhodnotí, že to nejde, není opravitelný. Jo? A to nějak vnímám, že k tomu i přispělo ta romantizace lásky a romantizace toho rodičovství, kdy jako my si to rodičovství fakt představujeme jako za mě úplně scestně a máme, protože se to dítě přilepí na náš životní styl a bude to fantastický, protože ta naše láska se rozšíří a budeme tři a bude to boží. A já myslím, že jsem v tom takové jako nepopulární, jo, ale přijde mi, že prostě jako pro mě byly první tři roky prvního dítě ten nejhorší tři roky.
Partnersky nebo obecně?
Partnersky, no, rozhodně partnersky. obecně možná asi trochu taky, jako v něčem je to strašně krásně, ale je to strašně intenzivní, je to moc intenzivní, to prostě jako není se moc, jako v té době, v jaký žijem, kdy ještě do toho máme ty tlaky na sebe jako ze všech stran, tak je to prostě moc. A já mám pocit, že ty vztahy první dva roky po narození těch dětí, nebo prvních 5 let, než ty děti nastoupí do školy, jako fakt nejsou procházka růžovým sadem, jako fakt je to těžký. Ale ve chvíli, kdy, jako kdy se o tom vůbec nemluví a z té společnosti na ně srší prostě ten instagramovský obraz jako dokonalý rodinky jedoucí se na dovolenou, tak je přirozený, že se začnu ptát sama sebe, co děláme blbě. Jak to, že to nemáme takhle. A pak už vlastně to v té hlavě máme a najednou mám pocit, že začneme přidávat na ten mentální checklist, jako co všechno potvrzuje, že to děláme blbě a pak je daleko jednodušší odejít. Takže já mám pocit, že třeba, a já myslím, že se mi tohle významně proměnilo, že před rodičovstvím jsem měla za to, že rozvod je úplně v pohodě. A myslím, že prostě s příchodem dětí mám pocit, že to úplně v pohodě není. Že prostě já nejsem, jako, vlastně jsem jako hodně jako nějak jako nešťastná, nebo obávám se toho, jako v jakém, jako do jakého prostředí vedeme děti, když se tady polovina partnerů jako nevydrží spolu. Jo? A že prostě už to není jenom o nás v tom. Jo? A že prostě kolikrát, kdybychom ale měli tu normu jinde, kdybychom prostě věděli, teď nastává fakt 5 náročných let, ve kterých budeme jako rádi, když se vůbec jako uvidíme. Když budeme rádi, když vůbec jednou za půl roku budeme mít sex. Když vůbec prostě jednou za půl roku se nám podaří zajistit hlídání a víc spolu. Takže tohle je ta norma. A pak najednou jako nás to může jenom mile překvapit, že to zvládáme líp, máme lepší zajištění hlídání, whatever. A že to je jako dobrý. Ale já mám pocit, že ve chvíli, kdy máme normu tady, definovanou společností, tak pak to naprosto přirozené, co se musí stát, je logicky špatný. Jo? A pak mám pocit, že prostě ta naše kapacita, to špatný v uvozovkách uníst, je strašně malá.
Je.
Takže tím jako nechci říkat, že se nemáme rozvádět. Jo? Já si myslím, je skvělý, když ve chvíli, když žijeme fakt v nějakém jako škodlivém vztahu, ubližujeme si vzájemně, je tam násilí, není to pro nás dobrý, je to špatný prostředí pro to děti, není to bezpečný, dějou se tam hrozný věci, pojďme od sebe, pokud si myslíme, že budeme jako vytvářet bezpečnější, láskyplnější prostředí pro ty děti, běžme od sebe. 100%, jo? Tam není jako o čem mluvit. Ale zároveň prostě mám pocit, že ta společnost to hrozně zkresluje a dává nám jako pocit, že to rodičovství musí být jako fantastický. A já myslím, že fakt je to náročný.
Já moc děkuju za tady tohleto zamyšlení a i za ten způsob té odpovědi, protože chápu, že ta otázka je hrozně těžká a nedá se na ní...
Nebezpečná,
přesně. Takže jsem ráda, že jsme to vlastně postavili takto. Úplně nakonec. Náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo, jaký je takový nějaký jako poselství pro ostatní, co to poslouchají.
Často taková jako jedna, taková drobnost. Se často ptáme lidí, co jim je a myslím, že to stačí zaměnit za co potřebuješ a dějou se divy. Tak je to takový moje stačí málo místo, co ti je, co ti zase je, co se děje, říct, co teďka potřebuješ. Protože to lidi nutí se zamyslet nad tím, co jim je a nezablokujou se a vznikají z toho jako hezký pozvánky k dialogům, tak myslím, že to jako pozvánka se víc slyšet.
To je moc hezký. Děkujeme za celý rozhovor a že jste přišla.
Taky, děkuji za pozvání.